Дарик Радио.
Стана 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Над 20 милиона лева са необходими за укрепване на свлачища и срутища в страната към момента, заяви министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова – Смолян. По предварителна оценка в регионите, пострадали най-много от бедствията, областите Добрич, Варна, Бургас и поречието на Тунджа, са необходими над 13 милиона лева.
Щетите са огромни. Моето голямо притеснение и опасение е, че 2015 година ще бъде годината на огромните щети, много свлачища и срутища има ги в момента. Денонощно се активират нови и нови. Очевидно тази година ще е такава. Само към за област Смолян, понеже правихме анализ на ситуацията тук, мога да кажа, че вече регистрираните и оценени свлачища са на стойност 1 милион и 700 хиляди и в тази сума изобщо не добавям обекта, на който сега отиваме на инспекция с екипа на пътната агенция. Това е именно там, където се слекоха от подпорните стени на пътя за доспад, където ще ни трябват допълнителни, поне по първоначални изчисления, още 4 милиона като инвестиция, за да можем да укрепиме всички свлачища там. Така че само за региона на Смолян, вероятно над 6 милиона ще са необходимите средства да укрепиме свлачищата, срутищата. Вие видяхме и по пътя какво става, затова ще отидем и на място да се уверим. Ще кандидатстваме по линията на комисията за бедствия и аварии, за да получим това финансиране, но като цяло не само в област Смолян, в цялата страна положението е изключително сериозно и критично. Към момента оценката, макар че тя е много предварителна и не е от всички региони, в регионите, които най-много пострадаха от бедствието, това е са Добрич, област Варна и в Бургаския регион. Само там са необходими и по речето на река Тунджа са необходими над 13 милиона. Така че само до тук равносметката, без да добавям всички области в страната, тя е за над 20 милиона необходими средства. Когато направим анализ в останалите области, вероятно сумата ще набъбне значително. Аз това вече казах, няма достатъчно пари към момента в бюджета, да, за спешни аварийни дейности, така че да осигурим движение временно, макар и в една лента, както виждате, че го правим в момента за такъв тип временно укрепване имаме, но за цялостно решаване на проблемите, за съжаление, финансиране нямаме и затова и по фонд Солидарност. И в предвидените средства в бюджета на новата оперативна програма Околна среда има също специална мярка, която е насочена с безвъзмездна помощ да укрепваме свлачищни райони, така че съчетанието от тези мерки ще ни даде някаква възможност, пак казвам, вероятно не на всички, но на най-критичните, на най-спешните да бъдат укрепени.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще следи за техническото състояние на язовирите в страната. Агенцията ще носи отговорност за контрола върху състоянието на съоръженията и ще издава предписания на техните собственици и оператори. Това заяви седмицата на Дарик Еко министър Ивелина Василева. По думите и липсата на единен контролен орган е била голям пропуск, тъй като техническите съоръжения трябва да подлежат на постоянен контрол. Василева подчерта, че собствениците на язовири, които не се съобразяват с предписаните указания и препоръки, ще понасят своята отговорност при евентуални бедствия. Ето какво ще каза министър Ивелина Василева пред Кирил Вълчев.
Първо и преди всичко, обособяването на единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на хидротехническите съоръжения. Ще бъде Държавната агенция по метрология и технически надзор, чиято отговорност ще бъде да контролира състоянието на съоръженията, да издава предписания на собствениците. Това е един от проблемите, който беше идентифициран, липсата на единен национален контролен орган. Това искаме да въведем, за да сме сигурни, че всички хидротехнически съоръжения подлежат на непрестанен контрол и че има механизми, чрез които могат да бъдат санкционирани собственици и оператори, които не се съобразяват с указания, с препоръки, с констатации, съответно могат да понесат своята отговорност. Въвеждаме по-строги отговорности и ясно разграничаване на функциите, отговорностите на собствениците и операторите на язовирите, отново с цел наистина да гарантираме доброто техническо състояние на тези съоръжения. Безспорно налага се в случаите, когато има много обилни валежи и силно покачване на водите на реките, да се извършва контролирано изпускане на язовирите под наблюдението на съответните оператори на хидротехническите съоръжения.
А някой казва ли на кметовете да предупредят хората и да се махнат?
Кметовете получават информацията чрез областните управители, т.е. информацията навременно, своевременно, автоматично се разпространява, когато има каквито и да било рискове за хората и за населените места.
По отношение на буферните зони Добринище и Банско в Национален парк Пирин няма забрана за строителство, коментира още екоминистър Ивелина Василева по повод дебата дали да бъде изграден втори кабинков лифт на Банско. По думите и Закона за защитените територии има записани изключения, които предполагат изграждане на съоръжения за обслужване на посетители.
Това, което ние искаме, е да бъде решен въпросът по един балансиран и разумен начин, съблюдавайки законът. Но трябва да подчертая, че по отношение на буферните зони в Националният парк, зоната на Банско и зоната на Добринище, няма изрична забрана за строителни дейности. Става въпрос за Закона за защитените територии, конкретно един член от него, където са описани изключенията, но има трайна съдебна практика по отношение на тълкуването на този текст, която всъщност касае текстът, изключенията по отношение на забраните, касаят възможности за изграждане на съоръжения за обслужване на посетители.
До 15 април ще бъдат назначени нови 250 пожарникари към Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Стана ясно след среща между Стачния комитет на пожарникарите и спасителите Огнеборец към КНСБ и министър на вътрешните работи Веселин Вучков. Председателят на комитета Любомир Еленков обясни, че не е постигнато съгласие по отношение на съкращаването на щата и към момента такова ще има. Министър Вучков коментира, че съкращенията са разписани по времето на правителството на Пламен Орешарски и отмяната им ще бъде в разрез с закона. Днес близо 150 пожарникари излязоха на протест в София. Техни колеги от Варна и Добрич също ги подкрепиха в знак на несъгласие с процедурата за съкращаване на 290 щатни бройки и с искане за обезпечаване на незаети над 1000 щата за спасители и огнеборци. Репортаж на Виктория Ниновска.
С скандирания «Искаме правата си» близо 150 пожарникари се събраха на протест пред сградата на Министерството на вътрешните работи в столицата. Основното искане на недоволните е прекратяване на процедурата по съкращаване на незаети щатни бройки. След срещата между представители на Стачния комитет Огнеборец и силовия министър Веселин Вучков стана ясно, че след обявен конкурс до средата на април ще бъдат назначени близо 250 пожарникари, отмяна на съкращенията обаче няма да има. Председателят на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец към КНСБ Любомир Еленков.
До 15 април ще бъдат назначени 250 пожарникари в пожарната. Ще бъде обявен конкурс за 250 пожарникари, който ще бъде само един в рамките на 2015 година. Няма да бъдат два. Не се договорихме по съкращаването на свободния щат. Продължаваме нашите действия в тази насока. Значи декларация при премиера, искаме среща спешно с него в рамките на началото на седмица.
Министър Веселин Вучков подчерта, че съкращенията в системата са предвидени още по времето на кабинета Орешарски.
Хора съкратени няма да имат. 6 месеца МВР в щатно несъответствие, което води до тежки административни санкции. Тоест, още юли месец е трябвало 2500 щатни бройки от МВР да бъдат съкратени. Това не е направено нито от Йовчин, нито от някой друг. Аз изпълнявам Държавен вестник и мисля, че така е редно. Против закона няма никога да възстана.
Вучков коментира, че ефективността на пожарните служби не може да бъде постигната само с назначаване на повече служители.
Назначаването на 1650 нови професионални пожарникари. Никъде го няма почти в Европа този 100% професионален принцип. Как ще компенсираме това? С нова техника на пожарната, 330 милиона лева инвестираме от 2012 година.
Един от пожарникарите на протеста сподели, че заради липсата на достатъчно кадри се е случвало екип от двама души да се отзовават на сигнал.
Просто си трябват хора. Може да се отиде с двама човека и да се гаси пожари. Има екипи с по двама. Страната. София минимум 8 човек.
Следващата седмица Стачния комитет ще иска среща с премиера Бойко Борисов, след което ще стане ясно дали протестите ще продължат.
Ако собствениците на сгради, които ще се санират по националната програма за енергийна ефективност, откажат да бъде направено укрепване на конструкцията, ще трябва да върнат парите за техническото обследване на блок. Освен това, сградата автоматично ще отпадне от програмата и няма да бъде санирана. Това важи и за инсталациите за вода, ток и парно, когато това се налага. Повече за казуса чуйте в разговор на Кирил Вълчев с регионалния министър Лиляна Павлова в седмицата на Дарик.
санирането на една сграда, включително в нашия случай, ние искаме да удължим живота на сградите и тяхната конструктивна устойчивост.
А ще се правят ли тогава връзките между панелите?
Ако се налагат и това засяга конструктивната устойчивост на
това
сградата, да.
Това изнасене от блока на
не
хората.
Не от блока, така от индивидуалните апартаменти.
Да, от апартамента трябва да излязат хората.
Да, да, когато се налага.
И да си правят след това и вътрешен ремонт.
Ако имат желание,
това.
Но той вече си си изцяло на 100%.
На много места така го били направили в Германия, например.
Да, но вътрешните ремонти са за сметка на тези, които живеят. Ние не покриваме никакви вътрешни ремонти, тук е много важно.
Но връзките биха били покривани.
А ако сградата е конструктивно неустойчива, заради
трябва да се сменят връзките между панелите, това ще се прави,
да,
само че
така.
Съпътствано с неудобствата да излезеш и след това си правиш ремонт вкъщи.
Разбира се.
Ако някой иска. А добре, ако се налага да се прави, обаче не искат да излизат, тогава ще са направили само опаковката отвън.
Тогава сградата отпада изцяло от финансиране.
Ако конструкторите дадат предварителното заключение, че трябва да се оправят
и може,
връзките.
И че това ще засегне конструктивната устойчивост, че бъдеща опаковка без да се направи ще утежни конструкцията на сградата, тогава задължително се прави. Ако живеещите не желаят, отпадат от проекта и ще си платят за техническия паспорт. Ще върнат парите и ще дължат.
А това означава, че всеки, който кандидатства предварително, трябва да е наясно, че може да излезе, че трябва или да излиза от жилището.
Не да излиза, ще трябва
да си плаща за.
То не да излиза от жилището, а да предостави възможност на тези свързващите панели в основ, носещите панели да бъдат ремонтирани.
Да си я закачила на библиотека, да си я свали.
Еми, да, разбира се. Еми, да, нали, то
и трябва,
това означава.
Ясно, че може да трябва да си плати. А инсталациите за вода, за ток, за парно, те влизат.
А тези инсталации тогава, когато са предписани в енергийното обследване, като задължителни вертикални щрангове за подмяна, за да може да се подобри вентилационна охладителна.
Или
не, задължително
отпада.
Индивидуално.
А,
за зависимост дали е предписано като задължително
е предписано
или като.
Ако е предписано като задължително, пак може да се стигне до отпадане на блока, ако хората не искат да допуснат това.
То не е проблем толкова, защото те нямат причина да се притесняват. Защото когато се сменят тези вертикални щрангове, не се касае до разрушаване на имота, защото се прави една много малка дупка в един горен ъгъл, който се измазва после.
Министъра на регионалното развитие обяви, че държавата няма да финансира мерки за енергийна ефективност само на големи жилищни сгради и в следващите години се предвижда да бъдат подпомагани блоковете с по-малко от 36 апартамента, както и еднофамилни жилища. Чуйте какво ще каза министър Павлов пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик.
Защо бедните да платят за богати? Беден, който живее обаче в къща на село, да плати на богат с панелно жилище.
Много е важно уточнението, че ние няма да финансираме само панелните сгради. Това, което ние се опитваме в рамките на тази социална политика, но най-вече в рамките на този солидарен модел, е да дадем възможност на всички сгради, които не са енергийно ефективни, да участват в процеса. Тази година започваме с големите панелни сгради. От следващата година.
Над 36,
да, над 36 апартамента. От следващата година започваме с. Ще дадем шанси на под 36 апартамента панелни и подобни на панелните
на
сгради. Също така, от следващата година, тогава, когато заработи вече и новите европейски фондове дойдат, имаме допълнителни 300 милиона инвестиции по програмата за региони в растеж, по регионално развитие, чрез която ще дадем шанс вече и на останалите сгради. Тук говорим и на тухлени сгради и на всички останали сгради, които не са енергийно ефективни. Паралелно с това, именно за да се максимално да се постараем да покриеме всичките жилищни сгради, включително еднофамилните, там те са и най-голям брой с еднофамилните сгради в цялата страна, поетапно да се започне с субсидиране частично и на еднофамилните жилищни сгради по линия на ангажимента на България. Да намалим така наречените прахови частици в атмосферата, това се постига чрез намаляване използването на всички тези печки, с които най-често се отопляват най-вече еднофамилните жилищни сгради. Затова ще дадем възможност пак чрез аналогичен механизъм, може би чрез целево предоставяне на еднофамилни сгради, особено в най-замърсените райони, те да правят мерки за енергийна ефективност, да преминат, да кажем, към тези бойлерите, соларните, както сме ги виждали много често в близки до нас държави, в една Гърция по сградите има бойлери и така нататък, за да минимизираме и праховите частици в атмосферата. Целта е поетапно да дадем шанс на всички живеещи в каквито да било еднофамилни, многофамилни жилищни сгради в дългосрочен план да получат подкрепа.
Лиляна Павлова коментира още, че първата жилищна сграда, завършена по националната програма за енергийна ефективност, ще бъде готова най-рано през пролетта на следващата година. По-вероятно обаче това да стане през лятото на 2016. Напълно е възможно постигането на споразумение за решаването на конфликта в източна Украина след предложената вчера в Москва френско-германска инициатива в тази посока, заяви руския външен министър Сергей Лавров на Мюнхенската конференция по сигурността. Тази криза не може да се реши на бойното поле, посочи Лавров. Той добави, че преговорите за прилагане на споразумение за прекратяване на огъня продължават и че Русия е за мирно решение, зачитащо териториалната цялост на Украина. Русия иска прекратяване на бойните действия, извеждане на тежките въоръжения от зоната на конфликта, както и започване на преки преговори между Киев, Донецк и Луганск, заяви Лавров. Проблема е, че украинският президент Петро Порошенко е загубил монопола над употребата на сила. Там са създадени частни батальони, далеч по-добре платени от редовната армия. Хората бягат от редовната армия в тези батальони под различни имена, например Азов, включително оглавявани от откровени ултранационалисти, добави Лавров. Той посочи също, че Москва е наясно с реалната роля на Съединените щати в събитията в Украина. Ние прекрасно знаем кой обсъждаше по телефона личностите от бъдещото украинско правителство, кой дежуреше на Майдана и как става сега, заяви Лавров. Москва е готова да стане гарант на бъдещите споразумения между Киев и самопровъзгласилите се републики, след като те се договорят по практически аспекти на изпълнението на всеки от пунктовете на споразуменията от Минск, добави Лавров. Убеден съм, че и Германия, и Франция, и други страни ще са готови да предоставят такива гаранции. Преговорите обаче трябва да са преки и не трябва да се дава вид, че сепаратистите ще отдават чест, подчерта Лавров. Те живеят на своята земя, воюват за своята земя, тяхното дело е правилно, а украинските войници не разбират защо ги изпращат да воюват, посочи още руския външен министър. Украинските колеги не трябва да се надяват, че безогледната подкрепа, която получават отвън, ще реши всички проблеми, предупреди руския външен министър. Струва ми се, че тази подкрепа, напълно лишена от какъвто и да било политически анализ на случващото се, замайва главите на някои по същия начин, както през 2008 замая главата на Саакашвили. А всички знаят до какво доведе това, припомни Лавров. Европа иска да изгради сигурност заедно с Русия, а не против нея, заяви на Мюнхенската конференция по сигурността германския канцлер Ангела Меркел. Никой няма интерес от ново разделение в Европа. Искаме да градим сигурност съвместно с Русия, допълни Меркел. Необходимо е сътрудничество в решаването на актуалните проблеми, от неразпространението на ядрено оръжие до борбата с тероризма, допълни тя. Успеха на новата френско-германска мирна инициатива за Украина не е гарантиран, заяви още германската канцлерка. След вчерашните разговори в Москва, които водихме френския президент, и аз не е сигурно, че ще постигнем успех, но според мен и според френския президент безспорно си заслужава да опитаме, каза Меркел. Според нея, доставянето на оръжие няма да помогне за уреждането на конфликта. Нашата сила е в икономическия натиск, подчерта канцлера на Германия, по повод намеренията на Съединените щати и други страни да доставят оръжие за Украина. Френският президент Франсуа Оланд заяви днес, че разговорите, водени от него и германския канцлер с руския президент Владимир Путин, са една от последните възможности да се избегне война. Ако не успеем да постигнем трайно споразумение за мир, знаем отлично какъв е сценария. Той има едно име и се нарича война, каза Оланд при завръщането си във Франция след разговорите до късно с нощи с руския президент Владимир Путин и Ангела Меркел в Москва. Трябва да постигнем по-нататъчно сближаване на гледните точки, затова продължава и този разговор, добави Оланд.
Времето.
През нощта ще има променлива облачност, в отделни райони намаляваща до незначителна, ще е почти тихо, сутринта ще е студено с минимални температури между минус 9 и минус 4 градус. През деня облачността отново ще се улича и при вечер ще завали сняг, вятъра ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб. Дунавската равнина умерен до силен, максималните температури ще са между 1 и 6 градуса, в София около градус над 0. Централното студио на Дарик Радио, чухте новините в 18.
Пътната информация.
Отпадна ограничението за задължително движение на товарните автомобили без ремаркета и по ремаркета по пътя Велинград Юндола Аврамово. Възстановено е движението и по пътя Асеновград Смолен в района на разклона за Югово.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.